время Америка.
Кримське питання.
Чи зможе Європейський Союз вплинути на ситуацію, пов'язану з затриманням білоруського журналіста Романа Протасевича? Які питання будуть обговорюватися на засіданні Європейської Ради? Якими є загрози для Європейського Союзу з боку Росії? Все це обговоримо у найближчі хвилини. Вітаю з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо Крим Реалії на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті Крим Реалії, на Фейсбук і Ютуб сторінках Крим Реалії. Також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму. Телефон для слухачів з материкової частини України 044 490 2905. Телефонуйте у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 13 годині дня і о 6 вечора. В інший час залишайте свої повідомлення на наш автовідповідач 8 800 10 06 926. Ще раз вітаю, це програма «Кримські питання». Олександр Янковський з вами. Ви слухаєте нас або в інтернеті, або на 648 АМ. Спеціальне засідання Європейської Ради відбудеться 24-25 травня. Про це йшлося у листі запрошення голови Європейської Ради Шарля Мішеля. Зазначалося, що вечір сьогоднішнього понеділка буде присвячений питанням зовнішньої політики Європейського Союзу. Зокрема, як було погоджено ще в березні, відбудуться дебати щодо Росії. Незаконні провокаційні дії Росії тривають як в державах-членах ЄС, так і за їхніми межами, йдеться у листі. Також учасники зустрічі планують обговорити стосунки з Британією після набуття чинності з 1 травня угоди про торгівлю і співробітництво між Лондоном і Брюсселем. Під час зустрічі також планують коротко торкнутися ситуації на Близькому Сході, а також підготовки до саміту ЄС США, який має відбутися наступного місяця. Все це буде обговорюватися на цьому засіданні, на засіданні Європейської Ради 24-25 травня, але вчора, 23 травня, стало зрозумілим, що там також буде обговорюватися і інше питання. Яке? Це питання затримання білоруського опозиційного журналіста і блогера Романа Протасевича, який був на борту літака авіакомпанії Ryanair. Трохи про це. 23 травня у столиці Білорусі Мінську приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила. За повідомленнями, літак був майже біля кордону з Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська. За розпорядженням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29. Після приземлення білоруські поліцейські затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту, а також його дівчину. Ryanair повідомила, що рейс благополучно прибув до Вільнюса 23 травня після затримки в Мінську на кілька годин. Хто такий Роман Протасевич? Це відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Він раніше залишив Білорусь через імовірність політичного переслідування з боку спецслужб. Протасевич працював головним редактором телеграм-каналу «Нехта», потім пішов із редакції та доєднався до каналу «Білорусь головного мозку», створеного нині ув'язненим Ігорем Лосіком. Протасевича, як і засновника «Нехта» Степана Путила, Білорусь оголосила в міжнародний розшук. Їх звинувачують в організації масових заворушень та групових дій, які грубо порушують громадський порядок. Це була цитата. А також у розпалюванні соціальної ворожнечі. Блогерів внесли до так званого переліку терористів, офіційна назва – перелік організацій і фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності. І вже є сьогодні, навіть, значить, це була вчора вже реакція авіакомпанії Ryanair. Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі назвав оцю вимушену посадку літака цієї авіакомпанії у Мінську 23 травня захопленням за наказом держави. Про це він сказав 24 травня в ефірі шоу «Newstalk Breakfast». Цитую, це справді. Права про захоплення за наказом держави. Піратство за наказом держави. Я не можу сказати більше, оскільки наразі влада ЄС і НАТО мають справу з цим, сказав керівник бюджетної авіакомпанії. Він також підтвердив, що кілька осіб вийшли з літака в Мінську і не продовжили згодом політ до Вільнюса. Схоже, наміром влади було усунути журналіста і його супутницю. Ми вважаємо, сказав О'Лірі, що в аеропорту також залишили борт агенти КДБ Білорусі. Отже, про це сьогодні поговоримо, як така подія вплине на ситуацію ситуацію у відносинах між Європейським Союзом, Росією, а тепер і Білоруссю. І до цієї розмови ми долучаємо Анатолія Марциновського, українського журналіста-міжнародника. Пане Марциновський, вітаю вас.
Доброго дня, Олександре, доброго дня, слухачі.
А як ви розцінюєте ось цю ситуацію? Що можна сказати вже станом на сьогодні, на день 24 травня? Ну, насамперед, чи це пов'язані події, оце засідання Європейської Ради ця затримка пана Протасевича у Мінську?
Ну, засідання Європейської Ради планується задовго наперед, тому це тут немає прямої прив'язки. Однак, звичайно, питання захоплення фактично білоруською владою літака і арешту опозиційного журналіста будуть присутніми на засіданні Європейської Ради. Президент Європейської Ради вже пригрозив, що це не залишиться без наслідків, але інтрига залишається, що ж це буде за нас. І багато є скепсису, багато припущень. Будемо чекати протягом цих двох днів.
Пане Анатолію, а таке запитання. Можете пояснити нашим слухачам, що є в компетенції Європейської Ради? Да? Що це за організація, що це за структура?
Ну, Європейська Рада раніше це називалося самітом Європейського Союзу. Це, по суті, зібрання лідерів країн-членів Євросоюзу. А якщо ми говоримо про можливі наслідки, які будуть запроваджені Європейською Радою, треба розуміти, що ця інституція, це найвища інституція ЄС, вона ухвалює політичні рішення, визначає політичні вектори. Тобто навряд чи нам варто чекати уже протягом цих днів конкретики щодо Лукашенка та його режиму у зв'язку із посадкою літака та арештом журналіста. Але можливі якісь важливі політичні рішення, які потім будуть втілені в життя Ради Євросоюзу, тобто вже безпосередньо представниками держав-членів на рівні міністрів.
А які взагалі у Європейського Союзу є, і чи у країн Європейського Союзу є важелі впливу на ситуацію, зокрема, з правами людини у Білорусі? Бо Білорусь не є країною-членом Європейського Союзу.
Так, вона навіть не є членом Ради Європи, і це також очевидно, що дозволяє Лукашенкові ні на що не озиратися взагалі, навіть більше, ніж не озирається Росія, яка хоча є членом Ради Європи, але особливо вже не зважає на свої обов'язки та зобов'язання. Європейський Союз, на жаль, виглядає так, що він обмежений щодо дій стосовно таких от диктаторів, таких режимів, як Лукашенко. Звичайно, він може запровадити санкції економічні проти державних структур або приватних навіть структур бізнесу, пов'язаним з режимом, або персональні санкції проти Лукашенка, його оточення та інших людей, які Євросоюз вважає причетними до порушення прав людини, до придушення демократії. Ну і от в цьому випадку цікаво буде, що саме застосує Євросоюз щодо Білорусі. Ну, звичайно, тут ще є присутній такий інструмент, як якісь санкції, пов'язані з аерорухом на територію Білорусі. Можливо, це заборона європейським компаніям літати на Білорусі, або ж якісь санкції щодо білоруської державної авіакомпанії. Ситуація дуже нетипова, скажімо, навіть для режиму Лукашенка і навіть для практики Європейського Союзу відносно з такими режимами. Тож, ну, от, справді цікаво, як вони, які наслідки матиме це все для Лукашенка і що вирішить Європейський Союз.
Я просто зачитаю пару інформаційних повідомлень. Лідери ЄС закликали до негайного застосування санкцій проти Білорусі через інцидент, пов'язаний із примусовою посадкою рейсу РНР у Мінську 23 травня і затриманням журналіста Романа Протасевича. Напередодні запланованого саміту лідерів ЄС 24 травня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала до посилення санкцій блоку проти Білорусі, запроваджених через репресії з боку режиму Олександра Лукашенка. Цитую, повідомлення у Твіттері. Обурливе і незаконне поводження білоруського режиму матиме наслідки. Особи, відповідальні за викрадення літака РНР, мають бути покарані. Президент Литви Гітанас Науседа оприлюднив вимогу до Мінська відпустити Романа Протасевича. Він сказав, що лідери ЄС обговорять терористичний акт, спонсорований державою Білорусь на саміті у Брюсселі, а також серйозні санкції проти режиму. Кримо. Високопоставлений чиновник ЄС на умовах анонімності повідомив Радіо Свобода, що потенційні заходи можуть включати припинення польотів усіх авіакомпаній ЄС над Білоруссю, заборону на посадку державного авіалайнера «Белавія» в аеропортах ЄС і припинення транзиту з Білорусі в ЄС. ЄС вже заявив раніше про підготовку четвертого пакету санкцій перед останньою подією довкола РНР і Протасевича, включаючи подальше замороження активів і заборону на видачу віз для фізичних і юридичних осіб через утиски опозиції офіційні результати президентських виборів, які Захід і опозиція вважають сфальсифікованими. Нагадаю, що ми зараз говоримо з Анатолієм Марциновським, українським журналістом-міжнародником. Пане Марциновський, а на вашу думку, да, хто є, чи є у цій ситуації, можна взагалі спрогнозувати, да, хто у виграші від цієї ситуації, від погіршення стосунків між Європейським Союзом, можливим погіршенням стосунків між Європейським Союзом і Білоруссю?
У виграші однозначно буде Росія. Це очевидно, тому що для Росії, Білорусь є сателітом Росії, і Лукашенко все більше і більше, ну так мовити, лягає під Кремль, і для Росії будь-які проблеми, більші проблеми у відносинах між Мінськом і Європою, і Заходом загалом є вигідними, тому що це ще більше прив'язує Білорусь до Кремля, до Путіна. Більше якихось переможців тут я не бачу, звичайно, ну насамперед так, це Росія.
Угу. Ну, ми спробуємо також з іншими нашими сьогоднішніми експертами з'ясувати, а взагалі, чи зацікавлена Білорусь у такому погіршенні стосунків. Але я хочу нагадати і ще отримати ваш коментар, оскільки говорилося, що от раніше було таке повідомлення, і що Шарль Мішель запрошував на це засідання Європейської Ради, де мало обговорюватися незаконні провокаційні дії Росії, які тривають як в державах-членах ЄС, так і за їх межами. А раніше Комітет Європарламенту з міжнародних справ підготував проєкт рекомендацій із вибудовування довгострокової стратегії ЄС у відносинах з Росією. Документ опублікований на сайті комітету. І він містить 5 основних рекомендацій, що стосуються як протидії політиці російської влади, яку автори документа вважають агресивною, так і підтримки громадянського суспільства в Росії. І першим принципом є стримування російської загрози. Це пряма цитата з цього документа. Як йдеться в документі, ЄС разом з НАТО та іншими партнерами повинні протидіяти агресивній політиці Росії і чинити на неї тиск із метою повернути окуповані території східним сусідам ЄС. У документі містяться інші пропозиції на випадок продовження агресивних дій Москви. Йдеться про заклики відключити Росію від системи SWIFT, вживати заходів для зниження залежності від російських нафти і газу, принаймні поки президент Путін при владі. У мене до вас тоді ще це запитання щодо цього документу. Наскільки ці документи, які ухвалює Європейський парламент, вони впливають на рішення голів країн Європейського Союзу, які от збираються на засіданні Європейської Ради?
Так, запитання актуальне, особливо зважаючи на реакцію в Україні на подібні документи, які ухвалює Європейський парламент. Мені здається, занадто багато оптимізму і ейфорії після того, як Європарламент ухвалює резолюцію або рекомендації. На жаль, інші органи Європейського Союзу, які фактично і реалізують ту чи іншу політику у сфері зовнішньої політики, вони не зобов'язані виконувати те, що їм рекомендує Європейський парламент. Це, по суті, є політичною позицією, політичною декларацією самого Європарламенту. Хоча це не означає, що такі резолюції або такі рекомендації, вони не потрібні, або вони нічого не варті. Вони створюють певний інформаційний фон довкола і привертають увагу до агресивної дії Росії, до нехтування нею основами демократії, до придушення демократії в самій Росії, вони, звичайно, потрібні. Але сподіватися занадто на те, що це все буде реалізовано, звичайно, реалізовано на практиці, звичайно, не треба.
А взагалі, от ці рішення Європейського парламенту, наскільки вони є обов'язковими для виконання окремими країнами-членами ЄС?
Ні, вони не є обов'язковими. Ну, рішення рекомендацій не стосуються не окремих країн, а стосуються інституцій Європейського Союзу, насамперед Ради ЄС, або ж Ради Міністрів, їх ще називають, і Європейської комісії. Вони не є обов'язковими до виконання. Вони можуть бути взяті до уваги, можуть бути не взяті до уваги. Ну, і тим більше, частіше вони не беруться до уваги, тому що Європарламент він така інституція досить добре, скажімо так, рішуче налаштована щодо Росії, щодо агресії російської і та інших дій Кремля. І вони пропонують радикальні, як правило, кроки. Наприклад, в минулій резолюції і рекомендаціях ухвалених там пропонувалося в разі агресії Росії або якогось нового вторгнення відключити Росію від міжнародної платіжної системи СВІФТ, припинити їм експорт російського газу, імпорт російського газу і так далі. От це дуже для нас дуже приємно ці речі читати і чути, що є люди, політики в Європі, які так радикально і так рішуче налаштовані до Росії, але на практиці виконати ці пункти ну дуже складно. Інституція Європейського Союзу, тим більше якимось окремим країнам, там дуже різні думки, дуже різні підходи до Росії серед представників країн-членів і до світу єдності. А єдність потрібна для того, щоб виконувати ці рекомендації Європарламенту, то єдність дуже важко.
Дякую вам. Анатолій Марциновський, український журналіст-міжнародник, був на прямому телефонному включенні зі студії радіо «Крим Реалії». Нагадаю, що це програма «Кримське питання». Сьогодні ми обговорюємо, ну, напевно, надзвичайну подію, що сталося 23 травня. А 23 травня, нагадаю, літак, що летів за маршрутом Афіни-Вільнюс, був приземлений, ну, кажуть, що за розпорядженням Олександра Лукашенка для супроводу навіть цього літака в небо підняли військовий винищувач МіГ-29. Приземлили цей літак через повідомлення про наявність вибухівки, якесь там анонімне повідомлення прийшло. І після приземлення білоруські поліцейські затримали на борту цього літака, який був, значить, опозиційного білоруського журналіста і блогера Романа Протасевича, його дівчину. І нагадуємо, що Протасевича, як і засновника цього телеграм-каналу «Нехта», який висвітлював події протестів після виборів президента у Білорусі у 2020 році, так от Білорусь оголосила в міжнародний розшук. Їх звинувачують в організації масових заворушень та групових дій, які грубо порушують громадський порядок, а також у розпалюванні соціальної ворожнечі. І нагадаю, що Білорусь, напевно, єдина країна на європейському континенті, ну, в Європі принаймні, да, в якій ще і досі існує смертна кара. Ми продовжимо програму «Кримське питання» за кілька секунд.
Європейський Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Продовжуємо програму «Кримське питання». З вами Олександр Інковський. Далі будемо говорити з Олегом Лісним, українським політологом. Пане Лісний, вітаю вас. Пане Олеже, чуєте?
Добрий день.
Добре. Ваша оцінка цим подіям, цій затримці у білоруського журналіста і блогера Романа Протасевича? Чому так сталося і які буде все це мати наслідки?
Сталося тому, що, знаєте, як Путін, так і Лукашенко, вони діють так, як їм дозволяє цивілізований світ. Тобто, якщо не б'ють по рукам раніше, то вони продовжують діяти як терористи. Знаєте, мені дуже дивно, що з дискурсу випав взагалі Павло Гриб свого часу, який теж був затриманий білоруськими спецслужбами і переданий в країну-агресор. Це теж повинна була бути дуже жорстка реакція. Але її такої, як зараз, немає. І я дуже тішуся з того, що хоч зараз почали реагувати. Але дуже важливо, щоб санкції, про які зараз кажуть, щоб вони стали реальністю, а не були зупинені десь в бюрократичних якихось установах Заходу, Європейського Союзу, скажімо так.
А на вашу думку, чи взагалі оці європейські санкції, вони є важливими для пана Лукашенка? Ну, оскільки зараз йдеться все ж таки про те, що літак був посаджений у Мінську, да, і ці люди, які були затримані, пан Протасевич і його дівчина, вони громадянами Білорусі, вони розшукувалися там. Тобто, напевно, є зв'язок, да, між владою Білорусі і тим, що відбувається зараз. От наскільки це взагалі загрозливо, чи є велика загроза для пана Лукашенка у запровадженні цих нових санкцій?
Дивіться, якщо ми йдемо по логіці Лукашенка, то він будує закриту державу. Тобто він по принципу осажденної крепості, він до цього готовий. Тобто він нікуди не збирається літати. Він нікуди не збирається відправляти свою родину або там сина. Так? Для нього особисто, його оточення зрозуміло, що до останнього дня вони будуть жити тут і хочуть цей останній день відкласти якомога надалі. Там. Або продовжувати, так, знаєте, як корейські ці традиції, що ми проти всього світу і нам нічого не потрібно. Тому, як для нього, він вже свій вибір зробив. Тут питання до білоруського народу. Що ще треба зробити йому, щоб вони все-таки відкинули оту пафосну ідею «ліж би ні Майдан» і все-таки вирішили питання, якщо в демократичний спосіб, а це демократичний спосіб, коли народ каже тирану «ні». Але я сьогодні чую коментарі, і вони мене знов бентежать. Коли запитали одного із опозиціонерів, коли може статися оцей вибух, то сказали, що це не причина. Причина, якщо перестануть платити зарплати. Ну тоді вибачте, тоді ми будемо чекати і дивитися такі новини щодня, якщо ви намагаєтеся терпіти і це, і наступні. І це ж кожного дня там відбувається в Білорусі щось схоже.
Угу. А я також нагадаю, що сьогодні і завтра відбувається засідання Європейської Ради і під головуванням голови Європейської Ради Шарля Мішеля. І на цьому засіданні мали обговорювати протидію незаконним і провокаційним діям Росії, які тривають як в державах-членах ЄС, так і за їх межами. Про це йшлося у листі запрошення на це засідання. Чому це обговорюється? Тому що Європейський Союз розкритикував рішення Росії класифікувати США і Чехію як недружні країни, і голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Борель раніше назвав цей крок невиправданим. Інші, значить, були інші дії, все це, значить, все це обговорюється. Також були санкції. Росія оголосила про санкції і в санкційний список також залучила голову Європарламенту Давіда Сасолі. І на вашу думку, наскільки ці події пов'язані? От обговорення протидії російській агресії на засіданні Європейської Ради і події 23 травня з затримкою білоруського опозиціонера-журналіста. Чи не пов'язані?
Ну, мене дуже часто критикують опоненти за те, що я скрізь бачу руку Кремля. Але в мене одне питання, що було затримано, якщо не помиляюсь, 6 чоловік, із них двоє потрапили в буцегарню, а четверо громадян Росії десь розчинилися в повітрі. Я не думаю, що їх десь посадили десь в каталажку. Тому, скоріше за це, ну я припускаю, що це була група, яка супроводжувала фактично. Ну це Баширови, знаєте, оці любителі шпилів, оце десь з цієї категорії вони були. Тому я бачу, що тут російський слід є, і це знову ж таки дії, які спричинили затримання людини в незаконний спосіб і так далі. Тому і зрозуміла логіка, що Лукашенка треба загнати в оцей куток, щоб у нього була тільки один вихід – Росія. Тому тут все логічно. І логічна реакція Європарламенту і порядок денний, який раніше був, і зараз він теж буде. Але я з паном Анатолієм повністю згоден, що це дуже класно нам чути, і дуже там нормальні, скажімо так, дефініції, все. Але дієвість, питання до дієвості. Ми вже просто в Україні розуміємо, що якщо говорити з ворогом словами, то він, як правило, нагліє і забирає територію, вбиває людей. Європа поки що не зрозуміла, що не усвідомила загрозу фізичну. Вони усвідомили якусь там інтелектуальну, ще якусь, але не усвідомлюють зараз, що через якийсь етап, не дай Боже, почнуть гинути їхні солдати від російських куль і ракет. Оце ще я не бачу цього усвідомлення. Є все, бізнес є, є там якісь розуміння десь ментального якогось способу, але те, що це ворог, вони не усвідомили. І це дуже погано, як для Європи.
Угу. Зрозуміло. Дякую. Олег Лісний, український політолог, був на прямому скайп-зв'язку зі студією радіо «Крим Реалія». Я хочу, щоб ми от послухали зараз коротенький фрагмент. Це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулєба в інтерв'ю радіо НВ. Він сказав, що можливості Європейського Союзу протидії Російській Федерації незрівнянно меншими, ніж можливості США. Тому Україні в цьому сенсі не слід очікувати якихось див від ЄС. Давайте послухаємо.
Європейський Союз дуже складне політичне утворення. Я думаю, що термін «гідна відповідь» у нас і у Брюсселі розуміють абсолютно по-різному. Да. Європейський Союз вважає, що вони роблять все, що можуть, і навіть трохи більше. Доля правди в цьому є, тому що до 2014 року в ЄС взагалі не було ніякої згодженої політики щодо Росії. Цю тему віддали на відкуп державам-членам, що хочете, то й робіть. Саме російська агресія проти України змінила цю ситуацію і з'явилася якась цілісна політика. Але можливості Європейського Союзу в протидії Російській Федерації є незрівнянно меншими, ніж можливості Сполучених Штатів Америки, і ми не повинні очікувати якихось див від ЄС. На що ми можемо розраховувати, це масштабна і дієва підтримка реформ в Україні і розвиток торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Це дуже важливо і дуже добре, це теж працює на зміцнення України. Але коли доходить до таких силових акцій у вигляді там секторальних санкцій або жорстких сигналів, то тут одразу починаються проблеми, тому що в Європейському Союзі консенсус треба з усіма домовлятися, і поки вони домовляться, то нам все це розмивається і перетворюється на не таку гідну відповідь, на яку ми б очікували тут в Україні.
Це сказав Дмитро Кулєба, міністр закордонних справ України в інтерв'ю радіо НВ. А чому ми говоримо сьогодні про це? Вибачте, такий, може вам здатися, що це якийсь такий мікс. Ми збиралися сьогодні взагалі говорити про засідання Європейської Ради, що було заплановано на 24-25 травня. І як, за словами, значить, голови Європейської Ради Шарля Мішеля, на цьому засіданні було погоджено ще в березні провести дебати щодо Росії. Незаконні провокаційні дії Росії тривають як в державах-членах ЄС, так і за їх межами. Про це йшлося у листі запрошення. Але, значить, очевидно, що в ці два дні, 24-25 травня, також на засіданні Європейської Ради буде обговорюватися ще одна подія, яка не безпосередньо пов'язана з Росією, але пов'язана з територією, яка територією держави, яка є союзною Росії, з Білорусі. Оскільки 23 травня, нагадаю, у столиці Білорусі Мінську приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту, і, значить, бомбу не знайшли, але в цьому літаку після приземлення білоруські поліцейські затримали опозиційного журналіста і блогера Романа Протасевича, який був на борту, а також затримали його дівчину. І Ryanair повідомив, значить, Роман Протасевич, це важливо, да? Він відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку», а значить, раніше він працював головним редактором телеграм-каналу «Нехта». Про білоруські події зараз будемо говорити з Євгенією Андрійовою, білоруською правозахисницею, радницею з прав людини Всесвітньої організації проти катувань. Пільги, пані Андрійовна, вітаю вас.
Добрий день.
Євгенія, розкажіть, будь ласка, нашим слухачам і глядачам, наскільки важливою є постать пана Протасевича для Білорусі, для сучасної?
Ну, звісно, сучасна, я думаю, многі вас слухачі знають телеграм-канал «Нехта», це телеграм-канал, який зараз на 15 августа був практично єдиним
так, пані Євгенія, вибачте, у нас якісь проблеми зі зв'язком, давайте ми спробуємо вас набрати телефоном, може, просто, да? А зараз я поки що, ми будемо, значить, лагодити наш зв'язок, я ще нагадаю, значить, що відбувається по цій справі ще, значить, з'явилася і реакція генерального директора компанії Ryanair Майкла О'Лірі, який назвав вимушену посадку літака цієї авіакомпанії у Мінську 23 травня захопленням за наказом держави. Про це він сказав 24 травня в ефірі шоу «Ньюсток Брекфаст». Цитую, це справа про захоплення за наказом держави, піратство за наказом держави. Я не можу сказати більше, оскільки наразі влада ЄС і НАТО мають справу з цим. І, значить, є реакція, що лідери ЄС вже закликали до негайного застосування санкцій проти Білорусі через інцидент, пов'язаний з примусовою посадкою рейсу Ryanair у Мінську 23 травня і затриманням журналіста Романа Протасевича. Шухевича. Напередодні заплановано саміту лідерів ЄС 24 травня. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала до посилення санкцій блоку проти Білорусі, запроваджених через репресії з боку режиму Олександра Лукашенка. Написала вона у Твіттері, цитую, «Обурливе незаконне поводження білоруського режиму матиме наслідки. Особи, відповідальні за викрадення літака РНР, мають бути покараними». Що ще, значить, у прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також попросив президента Європейської ради обговорити негайні санкції проти Білорусі. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан сказав, що інцидент вимагає рішучої єдиної відповіді з боку ЄС. А ЄС вже заявив раніше про підготовку четвертого пакету санкцій перед останньою подією довкола РНР і Протасевича, включаючи подальше замороження активів і заборону на видачу віз для фізичних і юридичних осіб через утиски опозиції офіційні результати президентських виборів у Білорусі, які Захід і опозиція вважають сфальсифікованими. Так, і з нами зараз знову на зв'язку, тепер вже телефоном, Євгенія Андрійовна, білоруська правозахисниця, радниці з прав людини Всесвітньої організації проти катувань. І щодо пана Протасевича, я повторю своє запитання, наскільки він є впливовою, значимою фігурою для сучасної Білорусі?
Да, и я повторюсь то, что рассказывала, надеюсь, звук будет лучше в этот раз, что, конечно, фигура Романа вместе с его коллегами стала особенно ключевой, начиная с августа 2020 года. Тогда в августе Роман был одним из главных редакторов телеграм-канала «Нехта», который в страшные дни с 9 по 13 августа был практически единственным источником информации как внутри Беларуси, так и за границей о том, что происходило, то, что внутри Беларуси был заблокирован интернет, и единственное, откуда можно было получать эту информацию через этот телеграм-канал, и тогда в августовские дни они собрали больше миллиона подписчиков и стали таким одним из главных источников независимой информации, в том числе из-за этого их объявили экстремистами. Угу. Романа и его коллегу Степана, и как бы, да, много было шуток в связи с тем, что вот молодые ребята и молодые парни стали экстремистами и террористами для Беларуси, но вместе с этим Роман занимался и другой деятельностью, и журналистской, и активистской, и до августа 2020 года, и после августа он продолжал заниматься, да, и журналистской деятельностью, и развитием вот телеграм-каналов, и всячески помогать, чтобы независимая информация достигала белорусов и из Беларуси в другие страны.
А по вашему мнению, вот то, что сейчас происходит, да, это его задержание, насколько оно, насколько это задержание, какие оно имеет реальные угрозы для самого господина Протасевича?
Против Романа возбуждено уголовное дело по трем пунктам обвинения. То есть это обвинение, связанное с экстремистской деятельностью, с массовыми беспорядками. На данный момент по этим статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, то есть будут ли какие-то дополнительные обвинения. Пока что никаких новостей от Романа нету, ни где он находится, ни что с ним происходит. Но то, о чем можно точно говорить, как минимум ему грозит до 15 лет тюрьмы по тем обвинениям, которые есть. И, к сожалению, за последние месяцы мы особенно видим, что ни на какой справедливый суд в Беларуси невозможно рассчитывать, потому что единственное, что он делал, это он занимался журналистской деятельностью, да, и за это он против него выдвинуты обвинения в экстремизме.
Я нагадаю нашим слухачам и глядачам, Евгений Андрійовик, белоруська правозахисниця, радниця з прав людини Всесвітньої організації проти катувань, на телефонном звонку из студии радио Крым Реали. И такой вопрос, скажите, а на вот эта деятельность, да, которой он занимался, сейчас она прекращена? То есть вообще он, то есть имеет ли он какое-то влияние на медийное пространство сейчас в Беларуси? Я имею в виду сейчас вот на медийное пространство тех белорусов, которые непосредственно находятся в стране, которые каждый день пользуются там социальными сетями, читают те или иные новости. То есть продолжается ли это влияние? Или после того, как он был вынужден покинуть Беларусь, как бы, ну, он больше этим не занимается?
Ну, в целом, как бы он занимался больше этой деятельностью в 2020 году и с августа из-за границы. Я не знаю, в какой момент, честно говоря, покинул страну до августа или в августе, но в течение последнего почти года, 9 месяцев, большую часть он был, и он работал из-за границы. То есть, конечно, Роман продолжал работу из-за границы, и только находясь в безопасности, он мог продолжать это. И вот последнее как бы время, да, он работал с этим, и я думаю, все больше профессионально развивался и как бы продолжал, да, то есть эта деятельность только продолжалась, и мне кажется, теперь, как бы в том числе с закрытием независимых СМИ в Беларуси, вот с тем, что произошло на прошлой неделе с Тутбаем, с закрытием одного из крупнейших независимых интернет-порталов, конечно, телеграм-каналы остаются и становятся все больше единственным фактически источником независимой информации для людей, которые, для белорусов, которые живут в Беларуси.
Евгений Андреев, у меня к вам еще такой вопрос. Вот эта ситуация, которую мы наблюдали 23 мая 2021 года с посадкой самолета, который летел из одной европейской столицы в другую европейскую столицу, из греческих Афин в Вильнюс, были ли раньше, было ли что-то подобное раньше, когда белорусские спецслужбы там, или полиция, или ну, какие-то другие службы задерживали белорусских граждан на, ну, на территории других государств, похищали граждан на территории других государств, каким-то образом получали тех, кто не согласен с режимом Лукашенко, или просто, ну, вел какую-то журналистскую деятельность?
Ну, те примеры недавние, которые мне приходят в голову, и, может быть, я ошибаюсь и не могу вспомнить, что что-то еще, но последние годы то, что происходило за границей, это все вещи, которые происходят в России, да, то есть и вы говорили вначале про как бы слишком тесное сотрудничество между Россией и Белоруссией, и в целом между Россией и Беларусью есть такой карт-бланш, наверное, из того, что мы понимаем в работе спецслужб, потому что в отношении тех активистов, журналистов или оппозиционных политиков, которые находились в России, в том числе буквально вот месяца полтора назад было, да, так называемое задержание группы, которые готовили покушение якобы на Лукашенко, этих людей задержали в Москве, и белорусские спецслужбы довольно спокойно делают эти действия, да, то есть это даже нет обязательства, чтобы это делали обязательно россияне. Точно так же и в обратную сторону российские спецслужбы тоже довольно спокойно, как, опять же, мы знаем и по украинским делам политзаключенных, довольно спокойно себя ведут на территории Беларуси. Поэтому в нашей как бы работе правозащитной, конечно, Россия не является безопасной страной для белорусов, и мы советуем всегда выезжать в страны Евросоюза или в Украину. В странах Евросоюза я не помню, что в последние годы такое было прямо похищение или какое-то вот специально такое направленное, да, нападение. Угрозы, срежка, да, это происходило, но чтобы прям такое вот нападение, такого не было. Я думаю, что ситуация более сложная в Украине, несмотря на политические заявления. Мы очень, очень надеемся, что это будет продолжаться. Тем не менее, для ряда активистов и правозащитников не чувствуют себя в безопасности, в том числе из-за сотрудничества различных форм сотрудничества, которые остаются между органами внутренних дел.
Вы имеете в виду о сотрудничестве между органами внутренних дел Украины и Беларуси?
Да.
Ага. Такой вопрос. Скажите, вот возможно введение, я уже цитировал несколько раз, нового пакета санкций против Беларуси или белорусского руководства. На ваш взгляд, насколько вот такие меры со стороны Европейского Союза могут повлиять на поведение и на решение руководителя Беларуси господина Лукашенко?
Да, это отличный вопрос. Я надеюсь, что санкции в целом будут, новый пакет санкций, то есть на данный момент с августа 2020 года европейские санкции принимаются так называемыми пакетами. Пока что публичная позиция Евросоюза в том, что они как бы не хотят принимать санкции сразу на всех, но хотят постепенно как бы увеличивать количество людей, имея каким-то образом рычаг давления такой, как им кажется, ну, по крайней мере, это официальная позиция, официальная политика. На данный момент рассматривается четвертый пакет санкций, который уже рассматривается несколько месяцев, его обещают ввести. Как раз вот сегодня начинается, вот тоже упоминали об этом в Брюсселе, заседание Совета, Европейского Совета, которые, в том числе, будем надеяться, одобрит новый пакет санкций. Насчет их эффективности – это большой вопрос, и всегда сложно предугадать, что именно и в какой мере внешние действия могут повлиять на белорусский режим.
Вот если господин Лукашенко, может быть, он кого-то отпускал из тюрем после введения каких-то санкций, или если отпускал, то делал это там, ну, под видом какой-то доброй воли своей?
Ну, последнее, как бы, в этом году, в течение этого кризиса, пока что не было прям таких серьезных освобождений, но, как бы, самая близкая пора была в 2010 году, когда тоже после массовых протестов было много задержанных, и все лидеры оппозиции были под уголовным преследованием. Тогда, на самом деле, были приняты более широкие, более масштабные санкции, чем сейчас, в том числе, включая на бизнес окружение, так называемые, мы называем, кошельки Лукашенко, в том числе ряд бизнесменов попали под эти санкции. И, как бы, по словам некоторых экспертов, именно введение этих санкций и послужило поводом для освобождения политзаключенных в 2010 году. Сейчас пока что такие масштабные санкции, как в 2010 году, не введены. То есть все еще бизнес-элиты, бизнес-окружение Лукашенко, одни из ключевых фигур, не находятся под санкциями. И опять же, до меня в эфире было высказывание Кулебы, министра внешней политики Украины, который хорошо говорил о том, что нужно принять, все санкции принимаются консенсусом, и очевидно, что некоторые страны пока что выступают против введения таких санкций против бизнес-элиты Лукашенко. Я думаю, что это был бы хороший решительный шаг и ответ от Евросоюза, если бы санкции были, да, не только против политиков белорусских, но и против бизнесменов, которые своими средствами фактически поддерживают и усиливают режим.
Понятно, спасибо вам, Евгения Андріюк, белорусская правозащитница, радниця з прав людини в всесвітній організації проти катувань, була на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалії». Це програма «Кримське питання». Олександр Янковський з вами. Ми продовжимо цю програму за кілька секунд.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на Ютуб та Фейсбук сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Це програма «Кримське питання», Олександр Янковський з вами. І сьогодні ми планували говорити про засідання Європейської Ради, що відбувається 24-25 травня. У листі запрошенні голови Європейської Ради Шарля Мішеля зазначалося, що вечір понеділка буде присвячений питанням зовнішньої політики ЄС. Зокрема, як було погоджено ще у березні, мають відбутися дебати щодо Росії. У листі запрошенні йшлося, цитую, «Незаконні провокаційні дії Росії тривають як в державах-членах ЄС, так і за їх межами». Але очевидно, що сьогодні будуть говорити не тільки про протидію Росії, а також про цю подію, що сталася 23 травня у небі над Білорусі, коли був посаджений літак авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюсу, а посадили його у Мінську, начебто через повідомлення про бомбу. Причому літак супроводжував військовий, цей цивільний літак супроводжував військовий літак білоруський Міг-29 за наказом пана Лукашенка. І після затримання цього літака був затриманий опозиційний білоруський журналіст і блогер Роман Протасевич. Цього пана звинувачують в організації масових заворушень і групових дій, що грубо порушують громадський порядок. Як сказала нам пані Андріюк, білоруська правозахисниця, пану Протасевичу загрожує до 15 років позбавлення волі. І тут виникає запитання, а якою буде реакція Європейського Союзу, оскільки літак летів з однієї європейської столиці до іншої європейської столиці? І чи є взагалі у Європейського Союзу зараз можливість впливати на такі дії Білорусі? І якою буде відповідь Європейського Союзу? Такі думки ми збираємо сьогодні у цій програмі. Зараз будемо говорити з Давідом Стуліком, старшим аналітиком дослідницького центру «Європейські цінності» у Празі. Давіде, вітаю вас!
Добрий день.
Давіде, на вашу думку, якою може бути європейська реакція Європейського Союзу, ну а зокрема Європейської Ради? Чи буде це питання таким номером один на засіданні Європейської Ради?
Ну, точно воно не буде питанням номер один, але воно вже додано до порядку денного, тобто воно буде обговорюватися. Такі випадки, коли в останній момент, в останню мить додають інші теми, це дуже рідкосно відбувається, і це підкреслює, наскільки ця ситуація є безпрецедентною. І щодо можливої реакції Європейського Союзу, то я думаю, вона буде. І буде, ну, на мірки самого Європейського Союзу жорстка. Мені здається, що буде прийнято певне питання щодо невикористання повітряного простору Білорусі літаками компаній, які зареєстровані в європейських країнах. Також низка країн запропонує заборону літати білоруські державні компанії Белавія літати в європейські аеропорти. Тобто це будуть дуже суттєві такі, ну, якби санкції, які будуть стосуватися самого авіасполучень над Білорусі і з Білорусі. Плюс ще готується ось цей четвертий пакет персональних санкцій щодо білоруських чиновників і представників. Я думаю, тут можемо сподіватися, що може в останній момент вдасться деяким країнам, балтійським країнам, Польщі, тощо поширити список людей, на які ці санкції будуть розповсюджуватися. Але я думаю, реакція 100% повинна бути, бо це дійсно є безпрецедентна подія, яка, ну, не повинна мати загалом місце в міжнародних відносинах.
А на вашу думку, чи ці події, да, що сталися у небі над Білоруссю, оце засідання Європейської Ради, що зараз відбувається 24-25 травня, це просто збіг таких обставин, що воно, ну, от приблизно в один час склалося? Чи це була якась така запланована дія, не знаю, з боку білоруських спецслужб, може російських спецслужб, може когось іншого?
Мені важко сказати, що відбувається в головах цих людей, що відбувається в голові пана Лукашенка, коли він вирішує зробити такі кроки. Ми знаємо, що пані Світлана Тихановська літила практично тим самим рейсом тиждень тому, і її не зняли з цього рейсу. Тобто це, ну, може, збіг обставин, мені здається, скоріше за все, ніж якась там спрямована така акція. Бо з іншого боку, робити такий крок перед таким важливим засіданням, перед самітом Європейського Союзу, який відбувається два рази в рік, ну, це дуже така самогубна думка. Тобто, краще було б, з моєї точки зору, було б пану Лукашенку зачекатись такою акцією, ніж це робити до саміту Європейського Союзу. Тобто, мені здається, що, скоріше за все, все це є збіг обставин.
Збіг обставин, зрозуміло. І ще таке запитання. Раніше Комітет Європарламенту з міжнародних справ підготував проєкт рекомендацій із вибудовування довгострокової стратегії ЄС у відносинах з Росією. Документ опублікований на сайті комітету. Він містить 5 основних рекомендацій, що стосуються як протидії політиці російської влади, яку автори документа вважають агресивною, так і підтримки громадянського суспільства в Росії. Першим принципом є, цитую, стримування російської загрози. Як йдеться в документі, ЄС разом із НАТО та іншими партнерами повинні протидіяти агресивній політиці Росії і чинити на неї тиски з метою повернути окуповані території східним сусідам ЄС. У документі містяться інші пропозиції на випадок продовження агресивних дій Москви. Йдеться про заклики відключити Росію від системи SWIFT, вживати заходів для зниження залежності від російських нафти і газу, принаймні поки президент Путін при владі. Другим принципом є боротьба з російським впливом і гібридними загрозами з боку Росії в ЄС і сусідніх країнах. Третій принцип – дії на захист демократії. Рекомендується погоджувати зі США. Йдеться про спільні санкційні списки, єдину політику по боротьбі з відмиванням грошей, міжнародні розслідування, підтримку правозахисників. Четвертий принцип – це дії на підтримку демократії. Пропонується, зокрема, створити вільне російське телебачення з цілодобовим мовленням для протидії пропаганді путінського режиму. ЄС, як йдеться у документі, повинен також бути готовим до того, щоб не визнавати результати виборів до Держдуми Росії в 2021 році, якщо вони відбудуться нечесно. Ну, а п'ятим принципом названа підтримка демократії в країнах-сусідах Росії. Йдеться про зміцнення співпраці з країнами Східного партнерства, щоб вони служили хорошим прикладом, який стимулював би народ Росії підтримати демократію. А у мене питання до експерта, до Давіда Стуліка, старшого аналітика дослідницького центру європейської цінності у Празі. Такий документ, який був запропонований Комітетом Європарламенту з міжнародних справ, на вашу думку, наскільки він зможе вплинути на політику загалом Європейського Союзу?
Ну, треба розуміти, що Європейський парламент має в питаннях зовнішньої політики тільки такий дорадчий голос. Тобто те, що приймуть депутати, не обов'язково буде відзеркулуватися потім в офіційній політиці ЄС. Але з іншого боку, Європейський парламент – це єдиний демократично обраний орган, який представляє громадян ЄС. Тобто це є позиція, скажімо, європейського громадського суспільства. І тому інші інститути Європейського Союзу, Європейська комісія чи дипломатична служба зовнішніх дій не можуть повністю знехтувати і проігнорувати ці положення, ці рекомендації, які роблять євродепутати. І тут теж треба пам'ятати, що особа, яка представляє цей звіт, це пан Андрійус Кубіліус, колишній прем'єр-міністр Литви. І також в цьому комітеті сидять багато колишніх міністрів закордонних справ впливових країн Європи. Тобто це є голос, скажімо, такого експертного і дуже шанувального середовища. Тому ці рекомендації Європейський Союз, європейські лідери обов'язково приймуть до уваги, але з іншого боку, як я сказав раніше, вони не є зобов'язані їх втілювати в життя. Це є продовження, скажімо, такої європейської дискусії, де Європейський парламент є, я би сказав, таким найбільш прогресивним гравцем, який просуває реалістичну політику відносно Росії.
Давіде, іще одне запитання наостанок щодо власне Чехії. А які зараз настрої у чеському істеблішменті після запровадження, після внесення Чехії до списку, до переліку тих так званих недружніх до Росії держав?
Ну, якщо напів так несерйозно, то ми дуже раді, що ми там є тільки ми і Сполучені Штати, що це певна визнака того, що ми дійсно якби почали відстоювати власні національні інтереси. А якщо так дуже серйозно, це є зараз тут сприймається як так, що Росія показала справжнє обличчя, показала, яким чином вона реагує на ці факти, які були розкриті, що російські військові агенти в нашій країні підривали склади з амуніцією, тобто скоювали теж дійсно такі терористичні злочини. І це тут якби і суспільство, і політичний клас зараз стали більш терезвими щодо спостерігання або того, як дивляться на політику Росії. І я думаю, зараз Чехія просто більш реалістично буде оцінювати те, що робить Росія теж в Україні чи в інших країнах. І тут ми якби теж приєдналися до такого табору Балтійських республік, Польщі і інших країн, які мають ось такий реалістичний підхід до Росії, який базується, на жаль, вже на власному досвіді.
Дякую вам. Давид Стулік, старший аналітик дослідницького центру європейської цінності у Празі, був на прямому телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалія. Це програма «Кримське питання» і продовження слухайте лише за 5 секунд.
В Криму слухай цілодобово Радіо Крим Реалії на 648 АМ.
Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Ну і далі будемо говорити з Іваном Преображенським, російським обозревателем, кандидатом політичних наук. Господин Преображенский, здравствуйте.
Добрый день.
А мы сегодня вообще планировали говорить про европейско-российские отношения, потому что они были одним из главных пунктов заседания Европейского совета, глав, вот этот саммит, который собирает глав европейских государств 24-25 мая. Но вот события, которые произошли вчера в небе над Белоруссией, когда был задержан и посажен самолет авиакомпании Ryanair, который следовал из одной европейской столицы из Афин в другую европейскую столицу, Вильнюс и последующее задержание оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича, конечно же, и внесло и этот пункт, и в заседание Европейского совета, и, конечно же, и в нашу программу. А ваша оценка, вот это задержание, можно ли говорить здесь о каком-то следе другой страны в задержании господина Протасевича? Или же это просто такое стечение обстоятельств, что это произошло именно в такие дни, когда собирались обсуждать о взаимоотношении Европейского Союза и России. Господин Преображенский, вы слышите нас? Мы вас не слышим. Так, у нас что-то со связью. Щось зі зв'язком, да? А я пока что, может быть, тогда зацитую мову оригіналу. А, несмотря на то, что вот, значит, стратегічна дискусія щодо відносин з Росією на рівні Європейської ради, що планувалася у березні, була перенесена у зв'язку з різким сплеском коронавірусу, ну, значить, все ж таки там 24-25 травня наочно вже зустрічаються європейські глави, значить, європейських держав, і вони будуть обговорювати в тому числі питання відносин з Росією. Значить, є в нас, да, поновлений зв'язок з Іваном Преображенським. Господин Преображенський, ну, от я хотів спросити вас, да, є ли, на ваш взгляд, є ли в цих событиях, з посадки самоліта і з задержанням Романа Протасевича, ну, і давайте будемо назву речі своїми іменами, є ли там російський слід или ні? Или це просто-напросто от ініціатива білоруського руководства? Как вы думаете?
Пока, судя по имеющимся сообщениям, есть возможность того, что там есть российский след. 100% об этом неизвестно, но в любом случае вместе с Протасевичем задержана его девушка, гражданка России. То есть Россию это как минимум уже касается. По имеющейся информации, с борта сошло некоторое количество граждан России. Также при посадке в Минске. Были это люди, которые случайно сошли, например, летели на пересадку в Минск. Или это были сотрудники российских спецслужб, которые помогали белорусскому КГБ вести Протасевича в Афинах, нет, или каким-то другим образом оказывали поддержку Беларуси, мы не знаем. Я надеюсь, что на эти вопросы ответит следствие. Но в любом случае для России большая удача, нет, что именно сейчас, за день до саммита, точнее, вот уже сегодня у нас саммит, все это произошло, потому что теперь Европейский Союз склонен обсуждать второго европейского диктатора, нет, а про препарирование Владимира Путина, нет, придется временно забыть, и Россия явно отойдет на второй план.
Угу. А на ваш взгляд, вот, по поводу теперь уже непосредственно российско-европейских отношений, какие цели на сегодняшний день есть у Москвы, или вот какие цели ставит перед своим внешнеполитическим ведомством господин Путин? Что он хочет получить от Европейского Союза?
Распад. Нет, давайте говорить как бы прямо, все очень просто. Россия совершенно не скрывает, что она предпочитает выстраивать отношения с отдельными европейскими странами, потому что с Европейским Союзом в целом она выстроить отношения нормальные не может. Она выстраивает их сепаратно с теми странами, с которыми имеет общие экономические интересы и которые готовы так или иначе либо сотрудничать с ней, либо в отдельных случаях даже коррумпироваться за счет, так сказать, взаимоотношений с Россией, если их правящий класс на это идет. А в целом Евросоюз, слишком громоздкая структура, преследующая достаточно четкие, в том числе идеологические, цели, так называемые общие ценности и защиту прав человека, и защищает права человека, это одна из его, нет, официальных политических установок, этой установки не устраивают Российскую Федерацию, и на этих основаниях она с Европейским Союзом сотрудничать не готова. И были это люди, которые случайно сошли, например, летели на пересадку в Минск, или это были сотрудники российских спецслужб, которые помогали белорусскому КГБ вести Протасевича в Афинах, нет, или каким-то другим образом оказывали поддержку Беларуси, мы не знаем. Я надеюсь, что на эти вопросы ответит следствие. Но в любом случае для России большая удача, нет, что именно сейчас, за день до саммита, точнее, вот уже сегодня у нас саммит, все это произошло, потому что теперь Европейский Союз склонен обсуждать второго европейского диктатора, нет, а про препарирование Владимира Путина, нет, придется временно забыть, и Россия явно отойдет на второй план.
Понятно. Спасибо вам. Иван Преображенский, российский обозреватель, кандидат политических наук, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Итак, да, есть еще и, вот, допустим, заявление, но это не по поводу самолета, а по поводу отношений ЕС и России. Москва стремится к развитию диалога с ЕС, однако сейчас наблюдается ухудшение отношений. Инициатором такого положения является именно Брюссель. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Так она ответила на слова главы Министерства иностранных дел Австрии Александра Шаленберга о том, что ЕС хочет диалога с Россией, но Москва пока не проявляет к этому интереса. Она также, значит, ну, отреагировала на слова вот Александра Шаленберга о том, что Москва не хочет улучшать отношения с Евросоюзом. Это неправда, написала представительница российского МИДа. Она напомнила про большую совместную работу Москвы и Брюсселя по ряду направлений, однако добавила, что именно ЕС был инициатором ухудшения партнерства с Россией. А также, ну, в общем, это, на самом деле это все очень интересно, потому что то, что происходит между Россией и Европейским Союзом, с одной стороны, да, Россия, вот, например, есть... Много разных заявлений, мы все не успеем прочитать. А я вам скажу только следующее. Значит, еще раз напомню. Сейчас 24 и 25 мая, зараз, вот 24-го, 25 травня, відбувається засідання Європейської Ради, тобто керівництва країн Європейського Союзу. І на цьому засіданні мали б обговорювати взаємовідносини між Росією і Європейським Союзом. Чому? Тому що, наприклад, Росія запровадила персональні санкції проти голови Європейського парламенту. Тому що Росія внесла, наприклад, Чехію до переліку недружніх країн. Поки що у цьому переліку лише дві країни – це Чехія і Сполучені Штати Америки. Є багато кандидатів до внесення у цей список, але є вже і одна країна Європейського Союзу. І тому все це хотіло б говорити на засіданні Європейської Ради. Також там хотіло б говорити і загрозу, яку несе Росія країнам Європейського Союзу, оскільки ця загроза не є якось віртуальною. І також там йшлося б і про те, що Росія окупувала український півострів Крим. Це була програма «Кримське питання». Ми обов'язково повідомимо вам про те, що ж до яких рішень дійшли на засіданні Європейської Ради, а також про всі інші важливі події ми повідомимо вам в ефірі Радіо Крим Реалі на 648. Кримське питання, Олександр Рінковський. До завтра.